Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 19-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güne habarlar günnüligi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyryan. Moskwa Russiýanyň we Siriýanyň howa güýçlerini Aleppo şäherindäki howa darbalaryny durudýandygyny aýdýar. Russiýanyň goranmak ministri Sergey Shoigu 18-nji oktýabrda beren maglumatynda parahat ilatdan ýaşajylaryň we pitneçileriň gabawdaky şäheri terk etmegine ruhsat bermek maksady bilen howa darbalary yerli wagt bilen saat 10:00-dan başlap durdurly diýdi. Bu baradaky maglumat Düýwe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy Rus uçurlarının giyeceğin yarı Aleppo'nun pitneçilerin kontrolundaki teritoriyalarında güçlü hova darbalarını amala aştırandığını məlim etmenin iyiliyanına qavat gelli. 17-nji oktýabrda Russiýa Aleppo'nun gün ortasındaki etrapdan parahat ilatın ve pitneçi sövüşçülerin aman çıkmağına ruhsat vermek üçün 20-nji oktýabrda operasyaları 8 saatlik duruzcaklığını ilan edipdi. Irak'taki Kurd komandirleri Birleşen Ştatların liderliğindeki koalisyanın uçurları tarafından gol dönülen Irak güyüşlerinin ve Peşmerga sövüşçülerinin Mosul'da başladan operasyalarında ulu öne güdüşlüğü kazanandıklarını öne sürüyalar. Bu operasyalar Irak'ın demiradığındaki Mosul şehrine İslam devleti atlı topordan izin almak uğrundaki tağırlaların bir bölüğüdür. Bir günün devamına atılan artilleri oklarından, bombalardan ve raketalardan son 17. oktyabrda Kurt güyüşleri 200 kilometr çemesi teritoriyanın kontrolünü izine alandıklarını ve İslam devleti atlı toporun sövüşçülerini izine serpiktirendiklerini aittiler. 2014-nji ýyldan bäri Islam döwleti toporunyň kontrolunda saklanýan Mosuly ýygyna almak baradaky söwüş Amerikan güýçleri 2011-nji ýylda Irak'ı terk edeli bäri ýurtda geçirilýän iň uly harby operasiýadyr. Bu operasiýalar ençeme aý öňünden planlaşdyrylypdy we üstünlikli bolan halatynda ekstremistler üçin uly ýeňiliş bolar. Irak premier-ministri Haydar al-Abadi ilatynyň aglawasy sünni musulmanlardan ibaret Mosul şäherine diňe hökümet güýçleriniň girjekdigini wada berdi. Russiýanyň prezidentiniň edarasynyň öňkü başlygy Sergey Ivanov Kremliň aňrywaş howpsuzlyk gullugyny döretmek planlaşdyrýan dowaradaky öňe sürmeleri reddetdi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Kommersant gazety Russiýanyň ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň çägünde döwlet howpsuzlyk ministrligini döretmek planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Şeýle-de neşir bu ministrlik federal goranmak gullugynyň daşary aňtow gullugynyň we milli gwardiýanyň struktura guruluşyny öz içine aljakdygyny aýtdy. Bu gulluk Sovet Soyuzynyň KGB-sini ýatladyr diýip gazetiň maglumatynda nygtaly. Emma 18-nji oktýabrda Komsomolskaya Pravda gazetine beren interwýusynda Ivanov bu maglumatlary 100% galp diýip atlandyrdy. Germaniýanyň, Fransanyň, Russiýanyň we Ukrainanyň liderleri günnör Ukrainada parahatçylygy gazanmak tagallalaryny maslahat etmek üçin 19-njy oktýabrda Berlinde summit geçirýärler. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkony we Fransanyň prezidenti François Hollande Minsk laýlaşygynyň ýerine ýetirilişini maslahat etmäge çağırdy diýip 18-njy oktýabrda German lideriniň metbuat wekili Stefan Siebert aýtdy. Şelede Siebert, olar Ukrayn krizisinin sonuna yetmeye gönüktürlen prosesde munnun beylek edilmeli edimleri maslahat edirler dedi. Gurun edilen 4 lider ödlerinin Ukrayna varadaki in sonku sametini 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda geçiripdi. Müňlerçe Iraklı Türkiýanyň Bagdatdaky ilçhanasynyň öňünde ýygnanyp türk harwasynyň ýurdun demiradygyna girmegine garşy protest bildirdi. Protestçiler Ankara'dan öz harwalaryny Mosul şäheriniň golundaky bazadan çykarmagy talap etdiler. Demonstrantlar şol sanda aşa konservativ şair ruhanysy Muqtada al-Sadryň tarapdarlary basvalçylar çykyň diýen şygarlary gygyrdylar. Türk harwasynyň Irak'a girmegi Bagdat bilen Ankara'nyň arasynda dartgynlygyň döremegine sebäp boldy. Irak'ın hökümeti Türk harwalarynyň ýurda girmegine ruhsat berilendigi baradaky maglumatlary reddedip, olardan ýurdu terk etmegi talap etdi. Türkiýe bu çağırışlary ýok hasaplap öz eskerleriniň Mosul şäherini İslam döwleti atly topordan ýygyna almak üçin Iraklı söwüşçileri türgenleşdirýändigini aýdýar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Alaşsızlıktan bir kanun işledilen çağırı rahatlı malumat bilen devam ettiriyoruz. Daha şovuzlu 14 yaşındaki meylis, sonka aylarda her hepte sonunu dan atanın gün yaşayanca pağıtı meydanlarını geçiriyor. Sapar Murat Niyazov etrafının 1. Orta Mektebinin 8. Klas okuçusu meylis, Türkmenistan'ın kanunçuluğu tarafından gadağan edilen bu işe meyletin, ata enesinin razıylığı bilen uğradılıyor. Men mektebimizdeki bir mugallimin yerine pağıtı açık yarın. Munun üçün her günüme 10 manat berilýär. Şeýle de ýygan her kilogram pagtamy 40 teňge tölünýär. Eger çynmedip 40 kilogram pagty ýygyp bilýäsem, günlükçi hakym bilen günüme 26 manat gazanýan diýip meýlis Azatlyk radiosynyň daşy uzdaky çeşmeleriniň birine gurrun berdi.